Emri në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kanë vazhduar protestat e serbëve kundër vendosjes së shërbimit doganor në veri nga ana e Euleksit. Marko Jakšić akuzon Beogradin se qëndron pas kallëzimit penal kundër tij dhe Milan Ivanovićit. Në 10 vjetorin e hyrjes së NATO-s, ekspertë çështjeve të sigurisë thonë se Kosovësit duhet edhe për një kohë të gjatë të KFOR-i. Ka vazhduar fushata zgjedhore në Shqipëri, Berisha dhe Rama akuzojnë rëndën njëri tjetrin. Organizata botërore e shëndetësisë sinjalizon shpallin e pandemisë për shkak të virusit H1N1. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht te buletini i lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Bagdad. Zyrtarët thanë se të paktën 28 njerëz humbën jetën dhe 45 të tjerë u plagosën nga shpërthimi i një automjeti në një treg të qytetit Bahta në Irakun Jugor. Njoftohet se qyteti është kryesisht i banuar me shiit. Në të kaluarën, zona ishte arenë luftimeve ndërmjet milicive rivale shiite. Islamabad. Ka shkuar në 16 të vrarë dhe 60 të plagosur bilancin nga sulmi i mbrëmshëm vetvrasës me bomb në hotelin luksos në qytetin pakistanez Peshawar. Kombet e bashkuara thanë se dy punonjës të saj, një serb dhe një filipinas, janë në mesin e të vrarëve. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon e dënoi sulmin duke e cilësuar atë një akt të neveritshëm terrorist. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësin, por lideret taliban kanë paralajmëruar për sulme të mëdha në qytetet si shenjë hakmarrjeje për ofenzivën e forcave qeveritare në luginën Swat. Maastricht. Ministrat e mbrojtjes së 8 vendeve të NATO-s, trupat e të cilave i luftojnë talibanët në Afganistanin Jugor, takohen në Holand për ta vlerësuar përparimin e bërë. Sekretarit Amerikan të mbrojtjes Robert Gates do t'i bashkangjiten homologët nga Britania, Kanadaja, Australia, Holanda, Danimarka, Rumania dhe Estonia. Takimi jo formal në Maastricht i paraprin takimit të nesërm të ministrave të mbrojtjes në Bruxelles, ku nga aleatët evropian pritet të kërkohet të dërgojnë më shumë trupa, pasi presidenti Barack Obama urdhëroi dërgimin e mira ushtarve shtesë amerikane në Afganistan. Agjensitë e lajmeve kanë cituar burime diplomatike të kanë thënë se disa njësitë të NATO-s nga Kosova mund të zhvendosen në Afganistan. New York. I arrestuari i par, i cili nga qendra e paraburgimit në Guantanamo doli para gjykatës civile në New York, u deklarua i pafajshëm në lidhje me shpërthimet në dy ambasadat amerikane në Afrikë në vitin 1998. Tanzaniani Ahmed Gailani dje doli para gjykatës federale në Manhattan disa orë pasi mbriti në New York nga Guantanamo. Ai akuzohet për vrasjen e 224 njerëzve, përfshirë 12 shtetasve amerikan, të cilët vdiqën më 7 gusht të vitit 1998. Ai mund të dënohet me vdekje nëse shpallet fajtor. Wellington. Ujdesa Palau në Oqeanin Paqësor është pajtuar me kërkesën e Shteteve të Bashkuara që përkohësisht të vendosen 17 musliman kinez, të cilët tash mbahen në qendrën e paraburgimit në Guantanamo. Në një deklaratë për AP, presidenti i Palaus, Johnson Toribiong, tha se qeveria e tij është pajtuar të jap strehim të përkohshëm 17 ujgurve etnik nga Kina. Agjencia thotë se autoritetet amerikane kanë zbuluar se të paraburgosurit nuk janë luftëtarë të armikut. Gjenev. Organizata botërore e shëndetësisë është bërë gati për të shpallur pandemin për shkak të virusit H1N1, por fillimisht do të sigurojë se shtetet janë të përgatitura për parandalimin e panikës eventuale pas një veprimi të tillë, tha eksperti kryesor i OBSH-s për këtë çështje. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i OBSH-s, Kei Fukuda, shprehi shqetësimin për përhapjen e qëndrueshme të këtij virusi, që përfshin më shumë se 1000 raste në Australi pas shpërthimit të madh në Amerikën e Veriut, ku u zbulua për herë të parë. Virusi i njohur si gripi i derave, me të cilin janë infektuar më shumë se 26500 njerëz në 73 shtete, ka shkaktuar 140 vdekje dhe është përhapur edhe në Britani, Spanjë dhe Japoni. Washington. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hapur rrugën për shitjen e kompanisë automobileve Chrysler te prodhuesi italian i veturave Fiat. Gjykata e lartë amerikane të martën kundërshtoi kërkesën e tri fondeve të shtetit Indiana dhe të kreditorëve të tjerë të Chryslerit, të cilët kishin kërkuar shtyrjen e shitjes. Kundërshtarët e shitjes thanë se marrveshja mund të dëmtonte pretendimet kundër falimentimit të prodhuesit të automobileve. Chrysleri, Fiati dhe administrata e Obamas kanë kërkuar që të bëhet shitja. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Serbet në veritë e Kosovës kanë vazhduar edhe sot protestat kundër vendosjes së shërbimit doganor nga ana e Euleksit. Ndërkohë lideri serb i Mitrovicës Marko Jakšić ka akuzuar Beogradin se kanë nxitur kallëzimin penal kundër tij dhe Milan Ivanovićit. Kronike Albana Isufit.
Njëri nga liderët serb të Mitrovicës Marko Jakšić thotë se ngritja e kallëzimit penal kundër tij dhe politikanit tjetër Milan Ivanović është nxitur nga Beogradi. Bëhet fjalë për akuzat që rëndojnë mbi Ivanovićin dhe Jakšićin se në shkurt të këtij viti kanë bërë thirrje publike për djegjen e pikave kufitare në veri të vendit nëse atje do të vendoseshin doganat e Euleksit.
Iniciativa za podnošenje ove prijave stigla od pojedinih krugova iz Beograda.
Nga sinjalet që ne i kemi marrë shihet se iniciativa për kallëzimet penale vjen prej një qarku të bashkuar në Beograd, në fakt nga ata që angazhohen për jetësimin e planit të Atisarit, tha Jakšić, duke mos saksuar se për çfarë qarku e ka fjalën.
I nikada ni jedna i bilo kakva krivična prijava neće nas.
Kur far kallëzimi penal nuk do të na friksojë që të mos bëjmë këtë që po e bëjmë tani. Qëllimi kryesor për ne është se kjo është një pjesë e territorit të shtetit të Serbisë, se kjo është Serbi dhe ne presim që shteti serb të angazhohet politikisht kundër ngritjes së një shteti tjetër shqiptar në Ballkan, pohon lideri i Këshillit Kombëtar Serb Marko Jakšić. Në anën tjetër, pohimet se Beogradi kanë nxitur ngritjen e kallëzimit penal ndaj këtyre dy liderëve janë hedhur poshtë nga policia e Kosovës, e cila pasi ka zhvilluar hetimet i ka dërguar provat në prokurori. Zëdhënësi i policisë Besim Hoti ka thënë se kallëzimi penal është bërë duke marrë përbazë raportet në media.
Absolutisht nuk ka sinjale me prapavim ndryshme përveç raportet të cilat janë marrë nga mediumet brenda në Kosovë.
Në anën tjetër, ngjashëm siç kishin bërë një ditë më parë në pikën kufitare Jarin, qindra serb kanë bllokuar sot për një orë vend kalimin kufitar 31 afër zubin Potokut në shenjë proteste ndaj përpjekjeve të Euleksit për vendosur shërbime doganore në veriun e Kosovës. Nga atje është dërguar porosia që serbët nuk do të lejojnë kurrë që të ketë kufi mes veriut të Kosovës dhe Serbisë. Protestuesit kanë kërcënuar se nëse Euleks nuk ndal aktivitetet e tij në pika doganore në veri, protestat do të radikalizohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Prania ushtarake e NATO-s për kasish këforit do tjetë domosdoshme për Kosovën edhe për një kohë të gjatë, konsiderojnë ekspertët e çështjeve të sigurisë. Si pas tyre, këforit i duhet Kosovës për një siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga korespondent ynë Zia Dingashi.
Drejtori Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë Ramadan Qehaja thot se gjendja sigurisë në Kosovë 10 vjet pas ndërhyrjes së trupave të NATO-s është e kënaqshme, por jo edhe tërësisht stabile. Ai numëron disa faktorë që ndikojnë në vazhdimin e një gjendje të brisht.
Së pari, një pjesë e territorit ton, përkatësisht pjesë veriore e Kosovës, nuk kontrollohet nga qeveria jonë. Së dyti, strukturat paralele serbe ende janë duke vepruar, ende nuk kemi arritur që të ashtu të shprehem kundërvihemi politikës destruktive të Beogradit zyrtar, mandeje veprojnë mjaft shërbime të ndryshme të huaja të inteligjencës, sidomos shërbimi i inteligjencës serbe.
Ndërsa numëron disa faktorë që vazhdojnë të akërsnojnë sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë, që haja përmend dhe ngritjen e ngadalshme të strukturave vendase të sigurisë.
Nuk kemi arritur të kemi një forcë vetanake të sigurisë, ajo është e pa operacionalizuar, është në fazën ashtu ta quaj ende fillestare të formësimit të saj, mandej agjencioni inteligjencës ende s'ka filluar të formohet. Policia e Kosovës nuk ka filluar së reorganizuari, sepse ka mjaft dobësi në policinë aktuale.
Ndërkohë, analisti tjetër i çështjeve të sigurisë Agi Mosliu thotë se intervenimi i NATO-s dhe vendeve tjera që përfaqësohen në kuadër të KFOR-it ishte i domosdoshëm domosdoshëm për lirinë e Kosovës, kurse prania e këtyre trupave edhe tani është e domosdoshme për një gjendje normale, marr parasysh kapacitetet vendase.
Ushtrin nuk e kemi që për një kohë të gjatë nuk do të kemi sigurisht edhe për një dekadë. Shërbimin informativ nuk e kemi ende, e kemi vetëm drejtorin, por duke falendëruar po këtyre forcave që ndërhyren në Kosovë, gjendja sigurisht mbahet ende në gjendje normale.
Sipas analistit Agim Musliu, paknaqësitë sociale paraqesin një kërcënim për stabilitetin e brendshëm, ndërkaq kërcënimet që mund të vijnë nga jashtë sot janë shumë të zbehta se sa 10 vite më parë.
Do i kërcënim të madh siç pretendon dikush, nuk mund të jetë për Kosovën, ajo është një histori e kryme, e harruar dhe kur më nuk mund të përsëritet. Pikërisht për shkak të prezencës së NATO-s dhe gatishmërisë së shteteve të NATO-s që Kosovën ta çojnë drejt integrimit evropian dhe botëror.
Në anën tjetër, analisti Ramadan Çehaja konsideron se mbajtja e numrit aktual të ushtarëve të KFOR-it në Kosovë është shumë esenciale edhe për një periudhë kohore, marr parasysh gjendjen e përgjithshme në rajon dhe raporteve të Serbisë ndaj Kosovës dhe tërësisë së saj territoriale.
Nuk do duhej që ndonë do një zvoglim drastik tani për tani i forcave të KFOR-it për këto shkaqe. Në një, jemi në një rrethim ku jemi në raport me Serbinë dhe pretendimeve të saj të vazhdueshme territoriale ndaj Kosovës apo një pjesë të saj, së dyti veprimeve të strukturave paralele serbe dhe së treti mangësitë dhe vonesat që kemi në formimin e forcës e sigurisë Kosovës, si thash edhe të inteligjencës.
Pranin e KFOR-it në Kosovë e shesit të domosdoshme dhe analisti Agim Musliu, a i thot se për një gjendje të qëndrueshme dhe stabile, prania e KFOR-it duhet të jetë afatgjate.
Politika vendore është tepër e ngushtë dhe nuk kanë vizion të sferës e sigurisë. Janë mbyllur në sfera klanore, miqësore dhe familjare, për atë arsye dhe nuk mund të ecim përpara. Ndërsa, pas siguri të kompletuar në Kosovë nuk ka as përparim industrial, as investitor të huaj, por as përparime politike. Unë do të thoja minimum, sipas mendimit tim, edhe një 15-vjeçar sigurisht do të kaloj dhe forcat e KFOR-it do të kemi në Kosovë.
Në 10 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s, komandanti i KFOR-it Giuseppe Emilio Gaj ka deklaruar se kjo forcë paqëruajtëse do të vazhdojë të funksionojë në pajtim me mandatin operacional dhe të mbështesë zhvillimin e një Kosove stabile, demokratike, shumë etnike dhe paqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se partive politike u mungon profilizimi i qartë. Analisti Ramush Tahiri thekson se profilizimi i partive është më së i nevojshëm në mënyrë që të mbrohen shtresat e caktuara të popullsisë dhe të përcaktohen politikat e zhvillimit ekonomik. Ndërka që analisti Belul Beçaj pohon se shumë parti me orientim të djathtë kanë elemente të smajtës dhe anasjelltas. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Ramush Tahiri thot se mungesa e profilizimit të qartë të partive politike është pasqyrë e nivelit të ulët të demokracisë në Kosovë.
Partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara qartë. Kjo nuk mund të orientoj elektoratin dhe është keq për Kosovën sepse flet për nivelin e ulët të demokracisë në Kosovë. Dhe Kosova, si edhe vendet tjera me demokraci parlamentare të përparuar, duhet të ketë profilizim dhe duhet bëj profilizim, sepse përmes profilizimit mbrohen shtresat e caktuara të popullsisë, përcaktohet politika e caktuar e zhvillimit ekonomik dhe hipen prioritetet dhe synimet si dhe orientimet e zhvillimit arshëm.
Në gjashëm shprej mendimin edhe analisti Belul Beça, i cili thot se në munges të profilizimit të qartë të partive politike, nuk është krijuar profesionalisht diferenca e specifikave në mes të partive politike. A i shprej mendimin se dallimet përmbajtësore në mes të partive nuk ekzistojnë por vetëm ato të natyres formale. Kjo çështje sipas analistit Beça i shtron pikpyetje dhe dilema të caktuara.
Pyetja bëhet atë pse partitë i pëngjojnë njëra tjetër se veja vetë dhe pse elektorati është i përcaktuar për këtë apo atë parti. Përgjigjja është në faktin se elektorati kryesisht përqendrohet drejt liderit, drejt leadershipit dhe nuk ka ende pjekurin politike në bazë të cilës do të përcaktohet mësohet programeve përmbajtësore të partive politike. Mirë po kjo është një çështje që ka të bëjë me një proces dhe brenda periudhës së shkurt vetëdijare nuk është arritur në Kosovë.
Analisti Beçaj shton se në shumë raste partitë politike në Kosovë veprojnë ndryshe nga përcaktimet që kanë dhe kjo dëshmon mungesën e qëndrueshmërisë së profilizimit të tyre të saktë.
shumë partitë të djata kanë elemente të mëjta dhe shumë partitë të mëjta kanë elemente të djata. Sikurse edhe qendra kur ka interes nga pushteti i përfillin mbështet ide të mëjta me kush interes tjetër dhe i partis e në pushtet tjetër për shumë djata si dhe ka është pozicion elemente të djata. Dhe më thanë, qështjet definitivisht njërë praktike përshkojnë në drejtim që programi i vetëm që i lidhë partit, pozit dhe opozit, jenë tenderat.
Ndërka që analisti Tahiri thekson se shumica e partive politike në Kosovë në këtë kuadër dhe ato që sot janë në koalicionin qeveritar, deklarativisht kanë orientim ka hedjathta, por veprojnë me konceptet të sëmajtës.
Është fakt? Ju e keni edhe shembullin praktik të partia MAMO dhe partia demokratike Kosovës, e cila deklarohet si parti e djathtë, dërsa deri tash merr pjesë në Internacionalin Socialiste, dhe thonë si koncept. Sa i përket LDK-s, LDK-ja gjithmonë ka qenë orientimi qendrës djathtë, mirë po ende nuk po e kompenzon humbjen e liderit e saj historik, pra është kriju një shtresë oligarkisë, e cila nuk e ka fitu ende legitimitetin, dhe mekanizmat e zgjedhjes partijake nuk po funksionojnë, po funksionojnë lidhjet klanore.
Sidoqoftë, analistët e çështjeve politike shprehin mendimin se partitë politike në Kosovë nuk kanë ekipe profesionale për të ndërtuar programet e qarta, të cilat mund të vlerësojnë se janë të orientimit të djathtë ose të majtë. Ata thonë se në garën e ashpër për pushtet, partitë politike nuk i kushtojnë rëndësi respektimit të parimeve të programeve, ndërka që në Kosovë nuk ekzistojnë mekanizma me të cilat partitë politike do të përballeshin për shkak të zbatimit ose jo të programeve të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët dhe hurumtimit e bëra nga organizatat ndërkëmtare që veprojnë në Kosovë pohojnë se paknacit sociale të qytetarëve mund të nxisin trazira. Ndërkohë zyrtarë kosovarë pohojnë se janë duke menaxhuar vështirësit me cilat janë duke u ballafaquar qytetarët. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mungesa një ekonomie të qëndrueshme, shkalla e lartë e varfërisë dhe papunësisë janë kërcënimi kryesor i stabilitetit në Kosovë, thonë ekspert për çështje sociale. Frustrimi i qytetarëve, sipas ekspertëve, është rritur edhe për shkak të mosfutjes së Kosovës në liberalizimin e vizave. Drejtori i Departamentit për Mirëqenie Sociale në Ministrinë e Punës, Bajram Kelmendi, thotë se paknaqësitë sociale janë evidente dhe ato shfaqen çdo ditë në jetën e qytetarëve të Kosovës.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka mandat ligjor në mbrojtjen e qytetarëve në gjendje të nevojës sociale, duke përfshirë të gjitha kategoritë prej fëmijëve deri te moshuarve, ka krijuar një infrastrukturë juridike besoj të mirë, e cila përkon me infrastrukturën juridike të vendeve më të avancuara që kanë sistemin e mbrojtjes sociale të avancuar. Dhe jemi në implementim e saj.
Zoti Kelmendi pohon si Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka bërë një strategji sektoriale e cila është në prag të finalizimit dhe në bazë të kësaj strategjie, si shtekson ai, do të merren aksione konkrete të cilat do të rezultojnë me sukses në vitet që vijnë.
Në fakt, ne edhe llogaritët semi në atë fazën fazëtore, ka probleme, ka vështësi, mirë po mendohet sepse këto vështësi janë t'ju menaxhu, në mënyrë të veçantë janë duke menaxhuar disa kategori, disa probleme.
Ndërkohë, eksperti për çështje sociale Fadil Maloku pohon se situata ekonomike dhe sociale duhet urgjentisht të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës. Në të kundërtën, thot ai, mundësia për nxitjen e trazirave sociale ekziston.
Këta dy indikacione janë shumë të rëndësishme për krijuar një mobilizim të ri nga ana e institucioneve të qeverisë së Kosovës, për shkak se paponësia e madhe dhe varfëria gjet vazhdimisht një kërcënim real për ta penguar progresin e shoqërisë kosovare.
Sociologu Maloku pohon se duke pasur parasysh papunësinë e madhe në Kosovë, reagimet e qytetarëve kosovar janë të kundërta me reagimet që janë normale në vendet ku ekziston demokracia. Sidoqoftë, sipas ekspertëve për çështje sociale, qeveria duhet të ketë një program rreth zgjidhjes së problemit social, i cili tash për tash është prioritar ndaj problemeve tjera.
Sociale për mendimin tim janë një kërcënim që vazhdimisht do të jenë në këtë kontekst. Unë kujtoj vetë fakti që Kosova është i vetmi vendi që nuk ka hyrë në agjendën e institucioneve ndërkombëtare për liberalizimin e vizave, kujtoj është një indikacion shumë i rëndësishëm e rritë edhe më tej frustrimin edhe ashtu evident tek qytetarët e Kosovës.
Edhe në raportin e fundit të UNDP-s, thuhet se 70% e kosovarëve të anketuar shohin çështjet ekonomike apo sociale si problem të tyre të parë. Kështu që sipas tyre, thuhet në raport, papunësia dhe varfëria konsiderohet si kërcënim kryesor i stabilitetit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me Shqipëri ka vazhduar fushata parazgjedhore e 28 qershorit. Liderët e dy partive kryesore, Sali Berisha dhe Edi Rama, kanë hedhur akuzat të rënda ndaj njëri tjetrit. Kronike korespondente son në Tiranë Menada Zaimi.
Kryeministri Sali Berisha dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama kanë sulmuar politikisht njëri tjetrin nga tribunat elektorale gjatë turit në qytete të ndryshme të vendit. Në Libraz, shefi i ekzekutivit akuzoi jo për herë të parë Edi Ramën se ka dhënë leje ndërtimi, duke shpërdoruar detyrën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Akuzave Berisha i shtoi vlerësimin se mandatin e kryebashkiakut në vitin 2007 Rama e fitoi me certifikata false.
Zoti Edi Rama u tha shqiptarëve, nuk do votojmë se jam votuar në 2007-ën, se nga 2007-a je ti dhe vetëm ti që rezulton të kesh dhënë eftimve të tu 70% të leve të bashkis. Këte Zoti Rama nuk e ka bërë as djali Kimil Jonkut, kryetari bashkis Fenjanit. Haroje 2007-ën e morën me certifikata. Në qovë se e burë, dil në shesh, urdhën të votoj, ta provoj vetën të shqiptar. Për të qëllim do t'japë 28 ora fatë.
Kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, ka zgjedhur Shkodrën për kundër përgjigje në distancë. Rama tha se Berisha përfaqëson politikën e vjetër, të cilës shqiptarët do t'japin përgjigje me votë në 28 qershor.
Lufta e ardhshme është lufta e djemnisë shqiptare kundra anmikut të zemrës vetë. Është lufta e një mendje krijuese kundër një mendje destruktive. Është lufta e një botkuptimi dritë kundra një botkuptimi errësim. Është lufta për oksidentalizmin shqiptar. Është lufta për Shqipërinë si gjithë Europa, motra e vëllezër Shkodran. Shtoj unë sot, duke dëgjuar Hilmosin që vijon, është mirë që ti tregojmë brezit ri se ku gjenden shkaktarët e llogorët e kësaj lufte. Koha hapsinore vërtet ka ecë para, por nga pikpamja shoqënore, koha shqiptare ka met në vend.
Mos kandidimi i kryesocialistit për deputet në këto zgjedhje është pika më e nxehtë e debatit mes dy kundërshtarëve politik. Për Berishën, kjo është frikë nga dështimi, për Amën, një kontratë me qytetarët e Tiranës që nuk mund të shkelet. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Pason një kronikë nga Shkupi. Në Maqedoni, çështja e emrit dhe kontesti me Greqinë rreth kësaj problematike mbetet ndër temat më të fokusuara. Kronikë e Isuf Kadriut.
Presidenti Ivanov ka thënë se dëshiron arritjen e kompromisit me fqiun jugor, por kompromisi sipas tij duhet të jetë i arsyeshëm dhe të mos prek identitetin dhe ndjenjat e popullit maqedon. Presidenti Ivanov ka thënë se pavarësisht se cila do të jetë zgjidhja që do të ofrohet, fjalën përfundimtare për të do ta kenë qytetarët e Maqedonisë në referendum. Jemi në koordinim me përfaqësuesin e posaçëm në bisedimet për emrin, si dhe me përfaqësuesit e institucioneve tjera për ndërtimin e strategjisë të cilën do të paraqitemi para ndërmjetës së Tnimit.
Kontinuirano site institucive državata rabotat da se postigne rešenje koje što je prihvatljivo za naš i nacionalni interes.
Të gjitha institucionet qytetërore po punojnë për arritjen e zgjidhjes, e cila do të jetë në përputhje me interesat tona kombëtare. Ka deklaruar Luben Tevdovski, zëdhënës i kabinetit e presidentit Gjorgji Ivanov. Ai nuk jep detaje tjera nëse kompromisi i pranueshëm nënkupton heqje dorë nga kërkesa për formulë të dyfisht, një emër për përdorim të brendshëm dhe emër tjetër në raportet bilaterale. Kjo për edhe qëndrimet tjera të paraqitura nga drejtuesit e institucioneve, sipas ekspertëve janë edhe një dëshmi se strukturat e reja të dalën nga zgjedhjet, siç është edhe rasti me presidentin Ivanov, ende nuk kanë pozicione konkrete se si do të paraqiten në negociatat, dhe kjo vetvetiu sipas tyre hap shumë dilema që edhe më parë kanë qenë të pranishme.
Çështë nëse në çisto ovja novo izbranive strukturi kako sega vo pregovorite ke nastapuvat.
Ende nuk është pastruar dilema me këto struktura të reja se si do të marrin pjesë në negociata, andaj edhe kjo hap dilema të shumta. Në fakt që nga paraqitja e kontestit, problemi ka të bëjë me përdorimin e emrit në skenën ndërkombëtare dhe pikërisht këtu duhet të punohet për arritjen e kompromisit. Përderisa këtë nuk e thon qartë, ne qytetarët mbetemi në dilema se çfarë në fakt e flasin liderat, tha Dinko Malevski, profesor universitar. Edhe Albert Musliu, analist politik, thot se institucionet gjithnjë më shumë po futin pa qartësi në opinion se çfar nën kuptojnë ata me kompromiset e arsyeshme, tja që shumë përmenden kohëve të fundit. Mosli o thotë se kompromisi pa tjetër se duhet të arrihet.
Ne në mungon si qytetarë që ato të definojnë që ka nën kuptojnë kompromis të arsyeshme. Unë mendoj se prapë është një mos koordinim dhe munges e trimrisë dhe vendosmërisë politike që të tregojnë ku është kompromisi. A jo vetëm ndaj qytetarëve, po edhe ndaj palës tjetër, edhe ndaj ndërmjetësuesit nimit. Maqedonia mendoj se e ka kohën e fundit dhe ora veç lëvizën, 3-4 muaj të ardhme Maqedonia kompromisin duhet të arrijë.
Tha Alberta Musliu duke veçuar dhe angazhimin në rritjet e faktorit politik shqiptar në zgjedhjen e kontestës të rrethemrit. Ditë më parë drejtuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo që merr pjesë në koalicionin qeverisës, rikujtuan edhe njëherë institucionet se shqiptarët dëshirojnë integrimin e vendet në NATO dhe BE, andaj edhe kërkojnë urgjentisht arritjen e zgjidhjes për çështjen e emrit, që është edhe pengesa kryesore për antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Nëse deri në fund të vitit nuk arrihet kompromisi, atëherë shqiptarët do të kërkojnë alternativa tjera, kanë thënë nga BDI-ja, por pa i sqaruar opinionit se për çfarë alternativa mendojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Ndërsa Evropa lindore përgatit të shënoj 20 vjetorin në rënjës e komunizmit, shumë vende ish komuniste janë gjetur të mbërthyra nga spiralja e dhunës raciste. Viteve të fundit, grupet ultranacionaliste në rajon veçmas në Serbi kanë marhov dhe shtuar dukshëm numri i viktimave. Korespondentja Radios Evropa e Lirë, Kler Bigje, i analizon shkaqet e kësaj vale të ksenofobisë.
Një natë vjeshtë të pothuaj para 12 vjetësh, Iriu Dushan Jovanović doli nga shtëpia e tij në Beograd të blej pije freskuese, por kur nuk arriti në shitore. Disa minuta më vonë afër shtëpisë së tij, jati e gjeti trupin e pajetë të djalit e vet të rrahur për vdekje nga një grup të rinjësh. Dushan ishte romi i parë në Serbi që vdis nga një sulme motiv racist. Që nga vrasja e tij, sulme të drejtuar minoriteteve etnike, veçanërisht romëve si një ndër grupet më të viktimizuara në Serbi, kanë vazhduar pa u ndalur. Një rom tregon se si është sulmuar nga serbët vitin e kaluar.
Samo tako me napali u zodarali mi po leđama, ja sam odma pao.
Më sulmuan pa arsye dhe më rrahën në mënyrë brutale, urzova për tokë dhe me zi arrita të kthehem në shtëpi, tha ai. Në rajonet postkomuniste, ndjenjat ksenofobike duket se kanë burimin e njëjtë, thot kryetari i Qendrës për Studime Etnologjike dhe Antropologjike në Moskë, Emil Payne. Arsyeja kryesore është kriza e identitetit, sistemi i vjetër ka kaluar dhe një sistem i ri ka filluar të krijohet. Të gjitha këto shtete janë duke kaluar në për procese kombëtare. Kjo mund të shihet si një fenomen negativ, por duhet të kuptojmë se ai shfaqet në shoqërit postimperiale dhe posttotalitare, thot Payne. Modeli i komunizmit, pohon ai, ka prodhuar një kulturë të përgjithshme të jo tolerancës, të cilën vendet postkomuniste duhet ta zhveshin. Gazetari i Radios Evropa e Lirë, Miloš Teodorović, ishte bashkautori i filmit Gjaku i nxehtë, që flet për një grup ultranacionalist të quajtur Nacionalni stroj. Qëllimi i filmit ishte të analizohej kjo organizate marginalizuar, por pastaj ai dokumentoi rritjen e grupit që sipas tij u fuqizua nga mbështetja politike e Beogradit.
It was year of Kosovo declaring independence and a lot of other problems like Ivan Karadžić was arrested.
Atë vit Kosova shpalli pavarësinë dhe shumë gjëra ndodhën, si arrestimi i Radovan Karadžićit. Gjatë kësaj periudhe kjo organizate vogël u bë shumë e fuqishme dhe e zëshme. Kjo nuk ndodhi rastësisht, por e kishte mbështetjen e partive të forta. Fshira të Vojislav Koshtunicës, i cili si kryeministri atëherë shumë donte t'ia transmetonte Bashkimit Evropian se Serbia nuk pranon një Kosovë të pavarur. Ai e përdori këtë organizat për të dërguar mesazhin e tij, tha Teodorović. Në Serbi ka pasur pak vdekje me motive raciste, për shkak se sulmuesit kanë pushuar së rrahur i viktimat pak para vdekjes. Por në Ballkanin e mbështjell nga pasohet e një lufte të përgjakshme ndër etnike, ultranacionalizmi ka një potencial shpërthyes. Fitorja në zgjedhjet presidenciale të 2008-s se reformatorit Boris Tadić, i cili premtoi se do të shtyp ultranacionalizmin, e ka qetësuar dhunën ksenofobike, duke i ilustruar kështu lidhjet e ngushta ndërmjet strukturave të pushtetit dhe ksenofobisë.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mirë dëgjofshim.